forseti. Ég nú byrjaði að þakka hæstvirtum ráðherra að eiga orðastað við mig þessi gríðarlega mikilvægu mál. Borgarlína er orðið eitt af þessum hugtökum sem fara að lifa sjálfstæðu lífi og allt í einu fer fólk að hafa skoðun á heiti fyrirbærisins kannski frekar en því sem þar liggur undir. En staðreyndin einfaldlega sú að ef við ekki grípum til róttækra aðgerða til að byggja upp háhraða almenningssamgangna kerfi þá erum við að horfa fram á það að bara til ársins 2033 sem ennú bara handa við hornið forseti þá muni umferðatafir á höfuðborgarsvæðinu verðan 25% meiri en í dag og þetta ekki ef við gerum ekki neitt Það að segja að við ætlum ekki að hætta að leggja vegi. Þetta ef við förum í allar þær stoppvega framkvæmdir sem nauðsynlegt að fara í. Þrátt fyrir að við gerðum það, þá myndu tafir á höfuðborgarsvæðinu aukast að verða 25% meir í dag. Hvers vegna forseti? Jú, vegna þess að umferðaspá sýnir að verði umferðin eftir þessi 13-14 ár eins og hún í dag þar að segja sama hlutfall í einkabílum sama hlutfall í almennisamgöngum og svo framvegis þá mun heildarumferðin aukast ríflega 40% við höfum byggt höfuðborgarsvæðið þannig uppforsetti að það byggist fyrst og fremst á því að við förum á milli staða á einkabíl Síðustu ár og hefur verið reynt að vinda ofan að þessu þannig að bjóða upp á annan valkost. Þau sem að kjósa nota einkabílinn gera það vissulega áfram. En þau sem að kjósa að ferðast á annan og umhverfis vegni máta hafi meiri kosti til þess. Þannig var gerður samningur styrk á hverju einasta ári til uppbyggingar almenningssamgangna. 1 miljard, 10 ár, fórum reyndar niður í 900 miljónir. Þannig að við höfum verið að hugsa eftir þessu nótum, en þetta forseti einfaldlega ekki nóg. Það þarf að grípa til róttækra aðgerða. Það að við förum fleiri á milli staða í almennu samgöngum, það gagnast nefnilega öll. Líka hinum sem einhverjum mér óskiljanlegum ástæðum geti ekki hugsa sér að nýta sér almennu samgöngur. Því að færri bílar á vegum og götum borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins þýðir einfaldlega þau sem á eftir sem áður kjósa að fara á einkabílum. Það þá greiðfarri leiðin fyrir þau. Forseti, við höfum sett okkur metnaðarfull markmið í loftslagsmálum. Þau snúa því að Ísland verði kolefnis hlutlaust árið 2040. Það morgun ljóst að við náum tröðla slíkum markmiðum ef okkur ekki tekst að breyta ferðavenjum, draga úr því hvernig við ferðumst því að á þessum skamma tíma getum við alveg búist við því að það, valla búist við því að það verði búin orkuskipti að full. Og orkuskipti eru góðra gjalda verð, því það annars, annars konar mengun af umferð og hún snýst af hjálpörðum sem að snúast eftir malbyggi. Hún jafn mikil eftir því hvort bíllinn keyrður áfram á rafmagni eða bensíni. Sjálfkerandi bílar hafa oft verið nefndir. Við þurfum ekkert að fara í einhver almenningssamgöngur. En sjálfkerandi bílar menga jafn mikil og bílar með bílstjóra. Þannig að það allt sem að hérna, öll rök hníga því að við eigum að ráðast í alvöru uppbyggingu þegar kemur að borgarlínu. Og þess vegna það ánægilegt hver ríkisstjórnin hefur tekið vel undir það, skrifa undir vilja yfirlýsingu með sveitarfélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og það sem langar mig að við það verðum að forseti, hvernig ríkisstjórnin muni beita sér enn frekar fyrir því að hægt verði að hefjast handa við borgarlínu og hvenær má ég megi reikna með að fyrstu áfangar við hana hefjist. Það hefur rætt að mögulega verði tekin upp einhvers konar veggjöld. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra að því að ef að sú verður reyndin, hvort að það svigrún sem það skapist muni hafa áhrif hér á uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu ef að þessu öllu verður. Og svo langa mig að fókus aðeins hérna í blálokin á uppbyggingu eða stuðningi við almenningssamgöngur á landsbyggðinni. Hvernig hæstvirtur ráðherra sér það fyrir sér?
Þá, einhvern tímann ás, hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson.